Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Israil Eýrana hüjüm amala aşyrdy diýip ABŞ mediýasy Birleşen Ştatlaryň hökümet resmiýetlerine salgylanyp habar berýär. Bu hüjüm Tehranyň geçen hepdäniň ahyryna özüniň barlaşykly düşmanyna garşy amala aşyran görülip eşidilmedik howa hüjümine garşy gaýtawul darbalar ýaly bolup görünýär. Eýranyň döwlet mediýasy Isfahan şäherinde 19 aprelde ýerden partlama seslerinin eşidilendigini aýtdy. CNN telekanalyna hem de sosial ulgamlarda paylaşılan video Isfahan şehrinin koloyunu bolup geçenini kaydılayan bir neçe iri partlamaları görkediyar. İranın İrna Devlet Havarlar Agentliği Isfahan'daki İri Hova bazasına Hova korunuş ulgamlarının odaçanlığına aitti. Bu bazada İran'ın 1979 yılın İslam Revolüsyonu'nun odal satın alan ve ABŞ'da öndürülen Köne F-14 Tomcat Savaş uçurları saklanıyor. Şelide Isfahan'da İran'ın yadro programmasına değişti deskarlar şolsanı yer aslına Knatans uranı baylaştırış deskası yerleşiyor. Havarlar Agentliği başka cikmeciklik vermedi. İsrail'in hücumu garaşlı yağdayda tasdiklanılıp bilinmedi. İranın devlet televizyonu uçan pilotsuz uçurlar varada xabarların arasına bir neçe vilayette hava hücumlarından korunuş ulgamlarının odaçanlığını xabar verdi. Tehran'ın hiçbir resmisi İran'ın hücumasına bolonluğunu gönümel ikrar etmedi. İsrail'in harbaları tesvir vermedi. Atom Energiyası boyunca Halkara Agentliği İran'ın yadro deskarlarını özünün hiçili zeper yetme hasabı almanlığına aitti. Hepdenin başlarına bu deskarların İsrail İran'a zarva uğran halatına ahmal nişanalar bolup bilecektikleri var. Arada gururlar boldu. İranın en esas yadro deskarlarının biri bolan Natanz'daki gurnama Isfahan'a yerleşiyor. Şeyle deskarlarda bir neçe sabotaj hücumları bolup geçti. Tehran bu hücumlar boyunca İsrail'e iplap geliyordu. Atom Energiyası boyunca Halkara Agentliği İran'ın yadro deskarlarının hiçili ziyan çekmeyenliğini tasdiklap biliyordu. Birleşen Milletler Kurumasının yadro deskarlarına esavan edici kuruması önkü Twitter'da X platformasına aitti. Baş müdür Rafael Grossi hemmeleri aşa derecede saklanmağa çağırış etmek devam ettiriyar ve yadro deskarlarının harbi çakmışıklarda asla nişana bolup bilmecektiğini gaytalayar. Atom Energiyası boyunca Halkara Agentliği yağdaya yakinan esevan ediyar deyip kuruma aitti. İsrail darbalarının 19 aprelde Siriyanın günortasındaki Siriyanın koşun pozisyalarını hem nişana alanlığı xabar verildi. AFP Xabarlar Agentliğine göre Düyü Britanya'da yerleşen adam hukukları boyunca Siriya Observatoriyasının başlığı Rami Abdel Rahman özünün İsrail bilen iltiştiren darbalarının Siriyanın koşun Şununun Sveida ve Dara vilayetlerinin arasına yerleşen radar kurnamalarının nişana alanına aitti. Tehran 14 aprel günü iyir saatlerde İsrail'e 300'den kovunak drone ve raketaları bilen hücum etti. Oların tas ehlisi diyen yalı İsrail'in korunuş ulgamları tarafından urulup yıkıldı. Şelide Birleşen Ştatlar, Fransa, Britanya ve İordanya güçleri tarafından tutuldu. 1 aprelde İran'ın Damask'taki ilçhanı binasına edilen ve iki generali öldüren guman edilen İsrail hova zarvasının iyidiyanı İsrail'de Tehran'ın hücumuna giyinen garaşlıyardı. Şondan beri dünyanın çağrı küncögünde diplomatlar ve siyasatçılar İsrail'in bercek cevabına garaşıp hem de yakın günlük orda nobottaki iri çakmışlığın yüze çıkmağından huvatir edip saklanmağa çağırış ettiler. Premier Minister Benjamin Netanyahu 17 aprelde İsrail'in öz topraklarına edilen görülüp eşidilmedik hücüme cevap verip vermecektiği varada ya da nehil gaytavul bercektiği doğrusuna kararı kabul edecektiğini aytti. İsrail ve İran 14 yıldan beri birik-birigi barlaşıksız düşman olup geliyerdi. Yöne İran'ın amala aşıran hava hücumları bir-birigi hücum etmekte proksi güçlerini ya da beylik tarafın 3. yurttaki emlakını nişana almak usullerini ulanmadan birik-birigin teritoriyasına edilen ilkinci gönümeli hücum oldu. Bu aralıkta aprelin başlarına İsrail bilen İran aradaki dartkınlığının yokurlanmak ehtimallığı bilen bağlı aladaların arasına İran'ın günorta komşusu Türkmenistan'ın Günvatar vilayetine İran bilen serhet yakası sebitlerde adattan da Asır yağdaylar boyunca hüşkarlık derecesi yokurlandırıldı. Adatlık radyosunun harbi çeşmeleri bu xoğusala yağdayının İran ve İsrail'in arasına dartkınlıkla bağlılıkta İran'ın günörtü gönsütü Türkmenistan'ın çəgirine yüze çıkıp bilecek adattan dasır yağdaylara karşı tayarlık çərelerinin çəgirine ıqlan edilenliğini aittiler. Adattan dasır yağdaylara tayarlık çərelerinin çəgirine yüze çıkıp bilecek radiyasiya xoğupunun arasına firhet yakı sevittirdeki yaşayıcıların xoğupsuz evakuasi edilmeğini kuramalaştırmak ve onlara öz batına gaz maskalarının paylanıp verilmeğini üpçün etmek çözmek yanı çarelere tayyarlık görüldü. Çelede yurdun çayını yanlışlık bilen tötenle düşübilecek raketalara karşı korumak maksadı bilen harbi hüşkarlık derecesi yokorlandırıldı. 14 aprelde İran'ın İsrail'e mülasıran drone ve rakete hücumlarının arasına Kavir Türkmenistanlar sosyal ulgumlarda yurdun hava genişliğine özlerinin rakete iyilerini görünüklerini öne sürdüler. Sosyal medya uluncuları Levant Polatının hava genişliğine iyide tüsü kaldırayan bir yağıtlılığı görkezeyen videoları paylaşıp bu şekillerin rakete olmak ehtimalığını öne sürdüler. Azantik Radyosu bu videoların ya da maglumatların hakikatını tasdikledip bilmeyer ve videoları paylaşmaktan saklanıyor. Türkmenistan'ın devlet hiçliğine ki medya serişteleri yakın günler oradak son kadar tıkınılıkları var da haber vermeyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda dinçilere häkimetleriň öňüňde güýçlenýär büdjet edaralarynda we karhanalarynda dini däpleri bir zaýdan ýa-da daş görnüşinden dinçiligini görüp bolýan işgärlere duýduruş berilýär. Azatlyk habarçylary soňkaýda dinçiler babatyndaky gözegçiligiň güýçlenmeginiň nowatdaky ýagdaýlary barada habar berýärler.
Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gullukçylary döwlet edara kärhanalarynda şol sanda okuwjaýlarynyň muallimleriniň arasynda hajj ziyaretini berjaý edip gelen we islamyň ýörelgelerini berjaý edýänleri gözleýär we duýduruş berýär.
Dip Azatlygyň habarçysy 18 aprelde maglumat berdi. Onun sözlerine göre büdjet işgärlerinden edilen talapların arasında erkek adamlardan sakkal goy vermezlik, telpekli yöremezlik, dinanlardan başına ak yağlık, atınmazlık yağlı buyruklar var. Havarçılarımızdan görüleşen büdjet idaralarının vekillerinin sözlerine göre bu kadançılıkları berza edilmese boyun kaçıran işgärlerden işten çıkmak hakkında arıza yazmak talep ediler. Anonim görüleşen çeşmelerin biri özünden edilen talaplar var da şeyle gurrun verdiyim. Talaba boyun bolmadık işgärlerin işinden öz arzası boyunca çıkmalı болжагы дөйдөрлөр ил ялы болуп бир мендеш эшикте ишлемели ве өдөрү гүрүңдөшүптө Түркмөнстан ялы атууда юрдун башка hiç жерде жоктугуну васп этмели дийилип дөйдөрлөр деп азатлык сөхбетте шайдар. Dünýäwi Türkmenistanyň ýylatynyň aglaby bölegi islam dinine uýar, ýurt ýol başçylary hajj ziyaretine baryp gaýdar. Türkmenistanda ägir türli meçhitleriň ençemesi guruldy, meçhit guruluşy dowam eder. Welaýatlaryň her birinde gurulýan meçhitler üçin ýylatyň ýygyderli pul toplanýar. Meçhitlere ýurt baş tutanlarynyň ady dakylýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertde gurrungdeş bolan türkmen dinçisi öz pikirini ma'lum edip, türkmen hökümetiniň dinçileri görkezýän gysyşyny, häkimetleriň diniň özlerine garşy güýç bolmak ähtimallygyndan howatyrlanýanlygyny aýdar.
Hökümet bütün dünýäde ikrar edilen adam hukuklaryna eýerip we beýleki merkezi we ýurtlaryna bolşy ýaly islam dinine uýan öz raýatlaryny her ýyl hajj ziyaretine guramçylykly uradýar. Emma haza varıp kaydan rayetlerinin ve dinarların sahanının artmağı avtoritar rejimi beyincilik ediyeni mengdiyar. Dinçilere edilen basışların devam etmeği dini talimatları ve şeriat yürelgelerine çapraz geliyar.
Dip Türkmenistanly dinçi öz pikirini paylaşdy. Türkmen dinçilerini batış geçen ayda Moskvada bolan terrorçylykly hüjümden soň güýçlendi. Türkmen häkimetleri meçhitlere barýan ýaşlary ýygyrlamagyny güýçlendirdiler. Meçhitlere namaza barýan ýaşlary saklap sorugy çekip başladylar. Şeýlede yerli ýaşaýjylaryň arasynda sakkaly has özkün raýatlar hem kanun goraýjylar tarapyndan sorugy çekildi. Ýylata namazyny öýlerinde okamak tapşyrıldı. Azatlygyň habarçylary munyň ýylany meçhitlere cuma namazyna barýan adamlaryň sanynyň esle adalandygyny habar berdiler. Yurt häkimetleri Iratyň din adatlyklaryny berk çäplendirmekde, dindarlary siýasy maksatlar üçin ulanmakda, başga dinleriň wekillerine ýyllar boyu gysyş görkezmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň halkara din adatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hatawatlarynda Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda aýratyn alada döredýän ýurtlaryň arasynda galýar. Türkmen dinçilerine edilen häzirki basyş ýurtda umumy howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilen wagtyna hem gabat geldi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günnelgü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Aşşabatda yerleşen Aman Kekilif adındaki Muğlimçılık Mektebinin talipleri umumi yaşayış cayındaki artyan talapların özlerinin bilim almağını barha ağırlaştıryandığını aydıp olara nəgililik bildiriyerler. Azatlık Radyosu'nun paytaqtaki haberçisi bilen anonim şertte söhbetdeş olan talipların inçimesi bu talapların ilkincilerinin hatarında özlerinin özbaştak nahar tayarlamanın qadağın edilmeğini ve özlerinin iyidigderli yığınalayan pulları ağzayarlar.
Bize mektep müdürünün buyruğu esasında öz başlık nahar pişirmek qadağan edilýär. Talipler naharlanmak üçin umumi yaşayış sayının naharhanasından, talip stipendiyasına layık gelmeyen qımmat bahadan, nahar satın almağı mecbur edilýärler.
Dip mektebin bir talibi aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä taliplerin alýan aýlyk stipendiýasy 700 manada barabar. Umumy ýaşaýyş jaýynyň naharhanasynda satylýan naharlaryň bahasy 20-30 manat aralygynda üýtgeýär.
Bir talip ertelik günortanlyk we agşamlyk nahar üçin günne adynan 50 manat sarp etmeli bolýar. 50-ni 30 güne köpeldiriňe 1500 manat bolýar. Bu talipler üçin juda gymmat bolýar. Köp talip ene atasynyň alýan pulunyň hasabyna ýaşasa, köp talip talaba laýyk ümitlenip bilmeýär. Ýagny günne diňe bir gezek naharlanýar. Bu olaryň saglygyna hem yaramaz täsir edýär.
Dip mektebiň başga bir talibi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä öz başlyk nahar taýýarlamak gadagançylygy mektebiň täze binasyna göçlendi. Ýagny 2021-nji ýylda tapgyrlaýyn esasda güýje girdilip başlandy. Ýöne ilkinji ýyllarda taliplere umumy ýaşaýyş jaýynyň naharhanasynda ýeňillikli bahada nahar satylýardy.
Wagtyň geçmegi bilen naharlaryň bahasy gymmatlady. Häzir mekdebiň daşyna satylýan bahadan hem gymmat. Taliplaryň mekdebiň daşyna erkin çykmakdan mahrum edilýändigi sebäpli olar mekdebiň daşyna naharlanmak mümkinçiliginden hem mahrum bolýarlar. Sebäbi talipler mekdebiň daşyna çykmak üçin bir gün öňünden müdiriň adyny arda ýazyp sınıf ýol başçysyna gol çekdirmeli. Arda müdir tarapyndan kanagatlandyrylan halatyny talibiň mekdebiň çägini terk etmegine ruhsat berilýär.
Dip talip bellede. Resmi metbuata göre 2021 yılın martında açılıp ulanılmağa berilen mektebin binasında 500 okuça niyetlenen umumi yaşayış cayı ve 400 orunluk naharhana bari. Mektebin resmileri taliplere beriyen maglumatında öz baştak nahar bişirmek kadağınçılığının sebebini nahar bişirmek üçün niyetlenen elektrik encamlarının yanın hoplu dağvilen düşündür yerleri. Yönü talipler bunun sebebinin naharhananın müdürün karındaşı tarafından dolandırılandığı ve ondan gelýän girdijiniň ikisiniň arasynda paýlaşylýandy bilen baglanyşyklygyny bellýärler. Talipler özlerinden her iki heptede bir gede, kätede her hepde dürlü maksatlar üçin pul ýygnalýandygyny hem aýdýarlar.
Bu pullar umumy ýaşaýyş jaýynyň otoglaryna, girilgilerine, koridorlaryna wagtyň geçmegi bilen köýýän çyralary satyn almak, hajatxanalaryň we hammamlaryň hatardan çykýan krantlaryny awatlamak ýa-da täzelemek üçin ýygnalýar. Talipler otoglarda we girilgilerde çataçyan ýa-da döwlen penjireniň aýnasyny hem öz hasaplaryna satyn almaly bolýarlar.
Dip talip bu ýagdaýlaryň özleriniň bilim almak mümkinçiliklerini barha agyrlaşdyryandygyny bellidi. Adatlyk bu aýdylanlar barada tesbir almak üçin 19-njy aprelde mektebiň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgisine jaň etdi. Ýöne redaksiýanyň iýdigderli eden synanşyklary oňy netije bermedi. Bu barada Türkmenistanyň bilim ministrligi we paýtagtyň bilim bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmenistanyň bilim pudagy soňky 10 ýyllyklarda ýylan edildi. gelen ençeme özgörtme garamazdan yurtta giň ýaýran korrupsiýanyň esasy ojaklarynyň biri bolmakda tanqytlanýar. Habarçylarymyz para bermiň ýaşlaryň ýokary kujaýlaryna, orta hünär mekteplerine, okuwçylaryň mekteplere we körpeleriň çağalar baglaryna girmek prosesinde möwjudyndygyny, korrupsiýanyň çağalar we ýaşlar bu edaralara yerleşenden soňra da dowam edýändigini ençeme gezek habar berdiler. Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginiň söwda kooperativ mekdebiniň taliplari muallimleriň özlerinden açaçan para soraýandygyny, paranı bermekden ýüzeýän taliplara synaglarda pes baha goýmak barada haýwat atýandygyny geçen ýylyň oktýabrynda gurrun berdiler. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada gurrun gozamaýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa barada hasabatlarynda iň yaramaz orunlarda yerleştirilýär. Transparency International guramasynyň 2023-nji ýyl boýunça soňky korrupsiýa indeksinde Türkmenistan ýenide ýyzaky orunlaryň birine, has anygy aşakdan 10-njy ýeri eýledi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepliyen Razatlyk Radiosu, efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Senagat paydarlar täzirçilik banky gurbanuly Berdi Muhammedow adyna howandarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça hayır-sahabat gatnasyna nagyt däl görnüşde tölek etmek hyzmatyna girdiler. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 12-nji aprelde geçirilen sanly mejlisine habar berildi. Resmi maglumatlara görä senagat tölek ökçem programmy üçinçiligi ýurdun raýatlaryna hayır-sahabat ferişdelerini sanly ulgam arkaly gatnanyň hasabyna geçirmäge mümkinçilik berer. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow bu başlanğıcı goldap xayır sahabat qanasının alıp baryan xayır soğaplı işlerini ayrıtiyin belledi deyip devlet metbuğutu yadiyar. Xuvundarlığa mətəş çağılara himayet bermek boyunca xayır sahabat qanası 2021-ci ilin martını esaslandırıldı. Yanı yakına bu qurumanın 3-cü yıl dönümü davara bilen bellenip geçildi. Sanı xayır sahabat törevleri Türkmenistan'ın devlet edara kârxanalarına dürlü maksatlar üçün büccet işgərlərinin ilgiderli görünüşte mecburu pul toplanyan vaqtını işe girdiler. Zatik radyosunun xavarçları bundan adol birine çekedek bu xayır sahabat qanasını niyette büccet ýetişgärlerinin mezburi ýagdaýda pul ýygnalanyny habar berdiler. Şu wagt içinde bir näçe daşary ýurt döwletlerini, şol sanly 2023-nji ýylyň fevralyna Türkiýede bolup geçen güýç ýer titremesini ejri çekenleri galy berdi. Uruşlardan ejri çeken Ukraina we Palestina çağlaryny bu gadnanyň başlanyşlary bilen insanperwer ýardymlary iberildi. Şol ýardymlaryň bir näçe guramalaşdyrylany ýurdun käbir sebitlerini büdjet ýetişgärleriniň aýlyklarynyň mezburi pul tutuldy. Türkmenistanyň hususan soňky ýyllaryň ykdysady krizis döwrüne finçler tarasına üpçünçülügü pes hocalıkların sanının artanına gerler. Devlet metbuğutuna göre bu hayır sahabat kanası şu vaqda çinli yurt içine huvandarlığa mətəş çağların yüzlər çetinin sağlık becerikler için törevleri bölüp verdi. Finçler teviği sirişteleri bağı yurtta üpçünçülügü pes hocalıkların hem de huvandarlığı ve hayır sahabata mətəş çağların sanının köpülmeğine soruqlu qarayarlar. Döwlet ýetirligine köpçülük doýunyň habar berişleri işleri bu gadnanyň işini atawawalardan miras galan Ansan perwerlik mätäji goldumak ýaly milli ýörelgülere iýermegin nutgy hökmüne wagt edýär. Resmi metbuat töre gadnanyň 3-nji ýyl dönümi münasibetli 29-njy martda Arkadaş şäherine geçirilen maslahatda Türkiýanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we Palestinanyň Türkmenistanyňky elçileri, şeýle-de Awganystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň wagtyny wekili çykyş edip hoşnutlygyň, duýgudaşlygyň we mätäji goldaw bermäge çalyşmagyň türkmen halkyna mahsus häsiýetlerden aýdypdyrlar. Şeýle-de Adatlyk radiosynyň habarçylary aprelin başyna Balkan welaýatynyň käbir sebitlerini 3-nji pes maşgalalara bu gadnanyň Anın maliye firişteleriniň hasabyna et, tuw we merjimek ýaly imtiýanlaryň paýlanyp berilendigini habar berdiler. Yerli ýaşaýjylar şonu hayır sahabat ýardymlaryny kabul edip alanyklary barada özlerine bir resmi kagyda gol çekmegini talap edilendigini ýöne özlerine berilen haritlaryň kagyda görkezilen önümlerden has az bolanyny gurrun berdiler. Şol bir wagtda soňky wagtlarda Türkmenistana sosial torlar arkaly öz illeşlerinden haraý gözläp haýyr sahabat ýardymlaryny soraýan raýatlar köpelýär. Ýöne olar polisiýanyň basyşlaryna sezewar bolýarlar. Ýerli häkimetler şeýle hereketleri ýurdun bagtyar keşbine ziýany ýetirýän synançyklar hökmüne basyp ýetirýärler. Näsaq çağatynyň ýa-da ýakyn dogun garandaşlaryň saglyk bejerisini niýetläp internet üstü bilen haýyr sahabat toplamaga çalyşýan adamlar köpelýär. Polisiýa olary gedaýlar atlandyrýar we şeýle mazmunly maglumat paýlaşan adamlara administrativ temmi bermek haýwatyny atýar diýip bir balkanly ýaşaýjy fevral aýyna Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainanın günvatar yaranlarına ve hizmetdaşlarına yenide yüzlenip, oları uruş yağdayındakı yurdunu has köp hova qorunş ulgun bilen üpçün etmäge çağırdı. Bu çağırış Rusiyanın 19 apreldi Ukrainanın şehirlerine ve mühüm energi desalarına yovuz raketa darvalarını amala aşırmanın idiyanında edildi. Bu aralıkta Ukrayna qoşunu Rus hücumlarına cevap hükmünde Rusiyanın strategiki bombaçısını yoğ edindigini aytdı. Ukrainanı hova Qorunş ulgamlary bilen üpçün edýän her bir ýurt hyzmatdaşlarymyza howa qorunş ulgamlarynyň ammarlarda saklanmaly däldigine, olaryň terrorçylyga sezewar bolan jemgyýetlerde we hakyky şäherlerde ýerleşdirilmeligine ynandyrmagy kömek edýän her bir lider we qorunşymyzy goldaýanlaryň hemmesi halas edijidir diýip Zelenski ozalky Twitter häzirki X sosial ulgamynda ýazdy. Ukrainanyň howa güýçleri 19 aprel günü ýerden Russiýanyň eden raketa we pilotsuz uçur hüjümlerine Jogap hökmünde Moskwanyň strategiki Tu-22M3 bombaçysyny ýok edendigini aýtdy. Bu Russiýanyň strategiki uçurynyň şügün biziň asuda şäherlerimizde eden we parahat ýylanty öldüren hüjümi üçin aralyş diýip howa güýçleriniň metbuat wekili Ilya Yevlash Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Harbylar sosial mediada çap edilen beýanatda howa güýçleriniň howa gämlerine garşy raketa bölümleriniň gorunmak aň togullugy bilen hyzmatdaşlykda ilkinji gedek uzak aralyk bombaçyny yok edendigini aýtdylar. Şeýlede ilkinji gedek bu uçurdan atylan 2 tane X-22 raketa hem yok edildi. Bugün Rus propaganda metbuatynda garanky gün diýip Yevlash belledi. Bu öňe sürmäni garaşsyz tasdiklatmak başartmady. Russiýanyň gorunmak ministrligi Tu-22-niň ýurdun günorta Stavropol sewitinde söwüş missiýasyndan harwy baza dolunýarka tehniki näsazlyk sebäpli helakçylyga uçrandygyny aýtdy. Stavropol sewit başlygy Vladimir Vladimirov ekipajyň 4 agzasyndan biriniň ölendigini beýleksiniň bolsa ýitirim bolandygyny bellidi. Ol ekipajyň galan 2 agzasynyň diýri tapylandygyny hem aýtdy. Ukraina içeri işler ministri Ihor Klimenko Russiýanyň 19 aprelde ýerden ýurdun Dnipropetrovsk sewitine eden raketa zarbasynda azyndan 8 adamyň ölendigini we başga-da 25 adamyň yaralanandygyny aýtdy. Klimenko Dnipro şäherinde 2 adamın ve Dnipro'nun gün ortasında yerleşen Sinelnikivski etrafında 6 adamın ölündüğünü belledi. Ol bu etrafta 10'dan kurak cayın veyran bolunduğunu hem aittı. Sevit administrasiyasının başlığı Serhiy Lisak Telegram'da yazan mağlumatında Dnipro şäherinde yaşayış cayına ve infrastruktura deshasına zeperi yetendiğini hem mealim etti. Zelenski'nin Dnipropetrovsk'da yerleşen doğduk şäheri Kriwi Rih'in ayrı başka Rus hücümünde nişana alınandığını. Infrastruktura zeper yetendigini ve 3 adamın yaralanandigini şehir häkimi Aleksandr Vilkul aýtdy. Russiýa terrorçylygy üçin jogapkärçilik çekmelidir ve ähli raketalar hem de şahid pilotsuz uçurlary saklanmalydyr diýip Zelenski aýtdy. Украина Русияның Украин инфраструктурасына барха күйшленен хува дарваларына каршы көрешерке, ярық ве октәрі әтияшларының адалманның арасында инде инчимі айвәрі өз юрдының хас көп хува горынш улғын білен үпчін эділмегіне чағырш едіп келіяры. Бу чағыршылар Бірлешен Штатларың Украина мүхім көмігі Конгресті бөгітлі болмонда қалиян махалында эділіяры. Бірлешен Штатлар 2022 жылын феврал айында Русия чозуша башлалы вәрі Украинаның эсасы харвы көмік үпчінчісі болып дұрияры. Йөні Украина үчін мүхім болан АБШ-ның бержек 61 миллиард долларлық харвы көмік бұқчосының үңі АБШ-ның республиканларын ел башылығындағы векиллер үйінді бағланяры. Векиллер үйінің 20 апрелді тәді харвы көмік шолсанды Украина үчін гейджіктірлен көмік бұқчосы барыды сет бермегіне қарашылияры.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.